Tietoteknologiaa käytetään nykyään melkein kaikessa hommissa ja 70% tekee tietotyötä erilaisilla kalustoilla ja ohjelmistoilla. Tuhannet suomalaiset tekevät niin sanottua tietotyötä, joka vaatii keskittymistä ja työrauhaa. Kuitenkin monet tietotyöntekijät stressaantuvat huonosti suunniteltujen työtilojen hälyn, melun, huonon ilmastoinnin tai jatkuvien keskeytysten vuoksi. No sitten kun siihen soppaan liitetään vielä se, että se ympäristö on aika monessa paikassa ylhäältä annettu ja sitten siellä pitäisi oppia uutta ja oppia pois vanhasta, niin miten se onnistuu päällekkäin? Onnistuuko se? Pitäisikö ne tehdä erikseen? Oppia vanhasta työtavasta eroon ja sitten uusi perään. Tutkimusprofessori Kiti Müller Työterveyslaitokselta.
Mä itse ajattelen asian niin, että jatkuva lennossa oppiminen ja lennossa pois oppiminen ei ole hyvä vaihtoehto. Mutta toisaalta suurimmalle osalle ihmisistä sopii käytännönläheinen oppiminen. Eli tässäkin, jos saisi toivoa, niin toivoisin sen tyyppisen työympäristön, jossa ihan oikeasti on mietitty, mitä se työssä oppiminen tarkoittaa. Miten se oppiminen nivotaan niihin muihin työtehtäviin, joita ihminen tekee, ja miten se teoriapohjainen oppiminen ja käytännön kokemuksen kautta syntyvä oppiminen voidaan yhdistää toisiinsa. Eli minun mielestäni tarvitaan sekä opiskelurauhaa, mutta myös käytännön asioiden opettelua ihan siinä elävässä arkielämässä. Et eniten henkilökohtaisesti kyllä vastustan sellaista lähestymistapaa, jossa ajatellaan niin, että nyt viedään ihmiset muutamaksi päiväksi johonkin kurssitettavaksi pois siitä normaaliympäristöstä, että he voi nyt oikein kunnolla koko päiväksi keskittyä jonkun uuden asian opettelemiseen. Ja sitten sitä puristeisesti 2 päivää ihmisten päähän sitä uutta oppia yritetään niin kuin siirtää. Ja sitten nämä ihmiset pyörällä päästä tulee sieltä takaisin työpaikoillensa ja rupeaa miettimään, että no miten mä rupean tätä nyt käytäntöön soveltamaan. Että jos se oppiminen on puhtaasti sitä, että siirrytään muuhun ympäristöön teoriatietoa päähän pänttäämään ja sitten tullaan takaisin töihin ja ollaan vailla mitään oppimiseen liittyviä tukielementtejä ja yritetään jalkauttaa sitä käytäntöön. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos pitää itse löytää se tapa soveltaa sitä hankittua teoriatietoa, silloin täytyy olla aikaa ja tilaa yrityksen ja erityksen kautta löytää se tapa soveltaa sitä. Hyvin paljon mä oon miettinyt myös sitä asiaa, että miten me saataisiin tämä työn suunnittelu vietyä siihen suuntaan, että osana työtehtävien suunnittelua olisi aina mukana tämä elämänikäisen oppimisen komponentti. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että aika monessa paikassa tämä elämänikäinen oppiminen on jonkinlainen semmoinen mantra. Me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa on paljon tämmöisiä niin kuin ilmaisuja, kuten elämänikäinen oppiminen, jatkuva uudistaminen, muutos tuo mahdollisuuden, etc. Jotka sitten kun rupeaa miettimään, mitä ne ihmisten käytännön arjessa tarkoittaa, miten ne on otettu huomioon nämä asiat niin, että ihminen voisi oppia uusia asioita ja uudistua, ja mennään tarkastelemaan sitä työtä, niin monet ihmiset on aika hämmennyksissä sen suhteen, että missä kohdassa tässä nyt onkaan tässä mun tehtäväkokonaisuudessa tämä uusien asioiden opiskelu.
No mikä sitten edesauttaisi oppimista ja parantaisi oppimistuloksia? Oltiin nyt sitten koulussa tai työpaikalla tai vaikka kansalaisopiston kielikurssilla.
No kyllähän tilanne varmaan on se, että kaikilla meillä se paras oppimisvire syntyy innostuksesta ja siitä, että ihminen jollakin tavalla kokee sen asian oppimisen tärkeäksi itselleen ja omalle toiminnalleen. Ja tässä tulee tietysti yksi kiintoisa ulottuvuus siitä, että onhan meillä toki paljon semmoisia asioita, mitä meidän täytyy elämän varrella oppia, jotka ei puhtaasti teoriaopiskelun kautta aukea. Mä voin ottaa esimerkin omasta elämästäni. Kun mä aikoinani aloitin lääkäriksi opiskelut, niin silloin opinnot oli rakennettu niin, että opiskeltiin ensin 2 vuotta näitä anatomiaa ja fysiologiaa ihan itsessään. Ja mä muistan, että mä mietin, miten ihmeessä mä muistan kaikki nämä tällaiset anatomiaan liittyvät asiat sitten, kun mä potilaita tutkin.
Ja miten ne muistaa?
No mä vasta sitten, kun menin opiskelemaan neurologiaa ja erikoistumaan neurologiaan, ja otin uudestaan esille nämä neuroanatomian ja muut oppikirjat, niin kun mä pystyin käytännön työssäni soveltamaan näitä tiettyjen potilaiden ongelmia ratkoessani miettimään anatomian oppikirja kädessä, vasta siinä vaiheessa ne asiat meni niin sanotusti sisäistetysti tuonne muistiin ja mä opin ne. Ja mulla itse asiassa yksi keskeinen, voisiko sanoa, motiivi oli a. kiinnostus tähän aiheeseen ja b. mä koin, että mä en oikein oppinut sillä teoriamuotoisella luennolla mitään, että oli pakko päästä potilaiden kanssa tekemään töitä. Musta on ihan selkeä konkreettinen esimerkki. Aika monet opiskelijat tänä päivänä edelleen, heillä on haasteellista löytää se kiinnekohta teoriapainotteisissa opinnoissa käytännön elämään. Ja sitä pitäisi, sitä käytännön ja teorian yhdistämistä minun mielestäni korostaa nykyistä enemmän, koska se on myös motivaation kannalta äärimmäisen tärkeä. Ei ihminen innostu puhtaasti siitä, että nyt täytyy päästä tentistä läpi tai saada tentistä hyvä numero. Tai sanotaan, että kyllähän sen verran innostuu, että hän sen verran tärppi opiskelee, että tentistä selvitään, mutta se ei kanna.
Luennolla puhuit asiasta semmoista kuin järki ja tunteet. Mitäs muuta ne on kuin Jane Austenin romaani?
Järki ja tunteet on jatkuvasti kaikessa ihmisen toiminnassa läsnä, ja luennollani tarkoitin tässä sitä, että meillä on tämän teoriatietoon ja käytännön taitoihin liittyvän muistijärjestelmän, pitkäkestoisen muistijärjestelmän lisäksi hyvin tärkeä tunnemuisti, joka on myös pitkäkestoinen. Ja tämä on tärkeää ottaa huomioon ihmisten jokapäiväisessä elämässä, toisen ihmisen kohtaamisessa ja vaikkapa näissä oppimistilanteissa. Jos ihmiselle on tallentunut tunnemuistiin ikävä tunnetila jostain oppimistapahtumasta, niin se tunnetila saattaa aika vahvasti lyödä päälle uudessa tilanteessa, jossa pitäisi oppia asioita. Jos ihminen esimerkiksi on saanut hyvin tällaista negatiivista, kielteistä palautetta vaikkapa vieraiden kielten opiskelussa sen suhteen, kuinka hyvin hän ääntää niitä sanoja, että kuinka hyvin hän osaa lausua vieraskielisiä sanoja. Että jos hän kokee, että hänellä aina vähän naureskeltiin ja aina vähän sitä asiaa tuotiin esille, että sulla ei nyt toi kieli oikein väänny tähän, että puhut kyllä oikein tankerokieltä, niin se voi heijastua ihmisen motivaation ja kiinnostukseen opiskella kieliä myöhemmin. Jos ajattelee, että miten tärkeätä maalle, jonka kielialue on kuitenkin aika pieni, on se, että ihmiset on kiinnostuneita myös muita kieliä opiskelemaan, niin on tärkeää ottaa huomioon tämän tyyppiset asiat. Toinen klassinen esimerkki liittyy monilla ihmisillä matematiikkaan. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka ovat löytäneet sisäisen matemaatikkonsa aikuisena, kun he ovat ymmärtäneet, mihin teoreettiseksi luulemaansa oppiainetta voi käytännössä sitten aikuisena soveltaa. Ja monet kertoo, että heillä on ollut tällaisia, miten mä sen nyt sanoisin, heillä on ollut tällaisia kokemuksia, että vähän semmoisia niin kuin tullut semmoisia huonoja tunnemuistoja ja semmoisia tunnetiloja, että musta ei taida olla oikein mihinkään tässä. Ja sekin voi tietyllä tavalla jäädä päälle, tämän tyyppinen tunnetila. Eli tätä mä tarkoitin tällä tunnemuistin roolin muistamisella. Ja sanoisin, että maaperä ja innostus oppia asioita, sehän luodaan ja se muodostuu ihmisille varsin varhaisessa vaiheessa heidän elämäänsä. Ja sen takia omalta osaltani arvostan äärimmäisen paljon sellaisia opettajia, jotka osaavat innostaa lapsia opiskelemaan. Sitten tässä tulee toinen ulottuvuus, kun me tänään puhutaan tästä häiriöisyydestä ja keskittymishankaluuksista. Kun juttelee lasten kanssa, nuorten kanssa, jotka käyvät koulua kahdestaan ja saa heidät puhumaan asioista, niin aika monet toivovat, että koulussa pidettäisiin sellaiset häiriköt paremmin kurissa. Eli opiskelijat ja koululaiset kaipaavat opiskelu- ja työrauhaa, ja silloinhan johtamisen näkökulmasta mä mietin asiaa niin, että opettaja on omalta osaltaan oppilaiden mentori ja toisaalta opettaja omalta osaltaan johtaa sitä oppilaiden opiskelua ja oppimista. Ja tässä varmasti olisi nyt paljon kehittämistä, että koulut olisivat sellaisia, että siellä ihan oikeasti olisi aikaa johtaa sitä koulutyötä.
Miten sitä tunnemuistia voisi käyttää tarkoituksella hyväksi, jos se kerran sinne taltioituu niin tehokkaasti asioita? Sitten jos oikein haluaisi muistaa jotkut asiat hyvin, niin yrittää saada ne sinne tunnemuistiin, niin miten ne sinne pakataan?
Tähän ei varmaan ole oikotietä onneen, koska me ihmiset ollaan niin erilaisia. On myös ihmisiä, joita vaikeudet vahvistaa, jotka ajattelee niin, että kun joku asia on oikein hankalaa, niin tästähän mennään läpi vaikka harmaan kiven. Ja sitten on toisia ihmisiä, jotka tarvitsee toisen tyyppistä kannustusta, jotta he ei pidä sitä oppimiskynnystä omalla kohdallaan liian korkeana. Eli ei ole olemassa tavallaan yhtä oikeata tapaa, voisiko sanoa, myös hyödyntää sitä tunnemuistia. Mutta kyllä varmaan sellainen tapa oppia, jossa esimerkiksi yhdistetään vankkaa teoriapohjaista tietoa, sanotaan vaikkapa biologian opetuksen kiinnittäminen osaksi kuvaamataidon opetusta, taikka käsitöitä, taikka veistoa tai jotain muuta vastaavaa, niin tällaisia malleja mä ehkä itse kokeilisin. Eli taiteen ja teorian ja tieteen ja erilaisen yleissivistyksen yhdistämistä. Tämä yleissivistysasiakin on minusta aika jännä juttu siinä mielessä, että viime aikoina olen keskustellut siitä eri tahojen kanssa ja jotkut kysyy multa, että mitä sinun mielestäsi tämä yleissivistys on. Ja minä ajattelen sen asian henkilökohtaisesti niin, että se on ajattelun taitoja ja uteliaisuutta ympäristöä kohtaan ja halua tarkastella sopivan kriittisesti sitä ympärillä olevaa ja läsnä olevaa informaatiota ja oppia erottamaan toisistaan fakta ja fiktio.
No entäs sitten toisinpäin, että saako sinne tunnemuistiin jämähtäneitä virheellisiä luuloja kaavittua sieltä pois, jos esimerkiksi kuvittelee, että en minä osaa piirtää tai en ymmärrä matikkaa, niin miten se ruovitaan, perataan pois sieltä päästä, tutkimusprofessori Kiti Müller Työterveyslaitokselta?
Tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä kysymys. Me nimittäin tiedetään, että ihmisillä on monia kyvykkyyksiä. Ja riippuen siitä ympäristöstä, missä me ollaan, niin tietyt kyvykkyydet kutitellaan helpommin esille kuin toiset. Ja joskus kyvykkyyden ilmaantumisen esteenä on todella ihmisen jopa väärä luulo siitä, että onko minulla tiettyä kykyä ollenkaan. Aika monet ihmiset edelleen ehkä vähän liian helposti luokittelee itseänsä, niin kuin mitä mä nyt sanoisin, jotkut sanoo, olen kuullut ihmisten sanoa, että mulla ei ole mitään kädentaitoja, mulla on peukalo keskellä kämmentä tai minullehan ei matikka aukea, just niin kuin totesit. Ja sitten tulee joku toisen tyyppinen oppimistilanne, jossa päämääränä ei olekaan esimerkiksi se käsillä tekemisen taito, vaan siinä on ihan vähän toisen tyyppinen asia. Otetaan vaikka henkilö, joka on luonnosta kiinnostunut. Hän lähtee sitten tekemään pihatöitä tai luonnonhelmaan ja innostuu siellä sitten vaikka rakentelemaan. Nythän on ollut näitä majan rakennustalkoita. Innostuu siellä sitten tämmöisestä majaprojektista. Sen yhteydessä saattaa sitten käydä ilmi, että kyllä niitä kädentaitoja vain löytyy. Eli täytyy löytyä se asia, mistä ihminen on innostunut, ja sitten sen asian tavallaan tekemiseksi ja valmiiksi saattamiseen ihminen saattaa tarvita sellaista tiettyä kykyä, jonka hän sitten tämän innostavan projektin yhteydessä löytää itsestänsä.
Liittyykö tämä siihen, että ihmisen pitää oppia ajattelemaan, että pitää oppia ajattelemaan myös uudella tavalla? Sanoit kerran, että opiskelijoita ja muitakin ihmisiä pitäisi opettaa ajattelemaan. Eikö se ole lajityypillistä, että ihminen automaattisesti osaa ajatella, kun sillä on kerran aivot päässä? Mitä niillä muutakaan tekee?
Periaatteessahan me jatkuvasti ajattelevien aivojen varassa tätä omaa elämänpolkuamme tallataan eteenpäin. Enemmänkin on varmaan kysymys tämmöisestä älyllisestä joustavuudesta ja siitä, antaako ihminen itsellensä mahdollisuuden tietyllä tavalla olla ennakkoluuloton ja ajatella vähän uudesta näkökulmasta asioita. Ja näitä erilaisia ennakkoluuloja voisiko sanoa ajattelun lukkoja, saattaa olla suhteessa ympäristöön, missä toimit, mutta myös suhteessa itseen. Eli ihmiselle on saattanut muodostua itsestänsä sellainen joku tietyn tyyppinen käsitys, että minä olen tämän tyyppinen ihminen, minulla on näitä kykyjä, muita minulla muuten ei olekaan. Ja sitten vieressä saattaa olla henkilö, joka on huomannut, että on muitakin tavallaan orastavia kyvykkyyden ituja tällä ihmisellä, niin se onkin todella miljoonan taalan paikka, että miten tällaisen henkilön kohdalla sitten nämä muut kyvykkyyden idut saadaan kutiteltua eteenpäin. Ja tämä asia, kykyjen monipuolisen, tavallaan ihmisen kykyjen näkyväksi tekeminen mahdollisimman monipuolisesti, jotta ihminen ymmärtäisi, miten monilaisia mahdollisuuksia hänellä on viedä omaa elämänsä eteenpäin. Tämä on minun mielestäni yksi sellaisia keskeisiä asioita, mihin ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus esimerkiksi jo kouluaikana. Ja miten niitä kutitellaan sitten esille näitä asioita, niin minun mielestä kyllä siihen liittyy hyvin paljon myös yhteisöllisyyttä ja monipuolista vuorovaikutusta eri ihmisten kanssa. Nimittäin se oma kyky saattaa löytyä sitä kautta, että kaveri tekee jotain semmoista juttua, mitä ei ole itse tullut ajatelleeksikaan, että toskin voisi olla kiinnostava homma, mitä minäkin voisin kokeilla.
Kun ne aivot kuitenkin surisee koko ajan ja semmoinen 1,5 kilon rasvapallero päässä käyttää hereillä ollessa kolmasosan päivittäisestä energiankulutuksessa ja nukkuessakin sinne siellä palaa 80% energiankulutuksesta, niin missä kohtaa sitten ne aivot huilailevat? Miten ne palautuvat?
No ensin minun on pakko sanoa, että toivottavasti ne aivot ei ole 1,5-kiloinen rasvapallero, vaan että siellä on hyvin paljon muuta kuin sitä rasvaa. Mutta ymmärrän kyllä, mitä tarkoitit. Varmaan tarkoitit sitä, että ne on oikein varsinainen energiasyöppö, kun ne vie noin 30% tästä elimistön energiavarannoista. Sitten tähän kysymykseen aivojen lepuuttamisesta ja lekottelusta ja lepäämisestä, niin tutkimukset on osoittanut, että ajattelu todella kuluttaa energiaa, eli ihmisen pitäisi malttaa pitää pieniä taukoja 2-4 tunnin välein. Esimerkiksi ainakin siinä mielessä, että muistaa välillä vähän jotakin syödä ja nesteitä nauttia. Mutta sitten aivot tarvitsee myös monipuolista tekemistä, joka tarkoittaa sitä, että aivojen leputtelua ei ole pelkästään se, että ihminen muistaa nukkua riittävästi. Vaikka me tiedetään, että yöunen aikana 80% elimistön energiasta menee aivojen käyttöön, eli uni on esimerkiksi aivojen tavallaan energiavarastojen täyttämisen näkökulmasta tavallaan tärkeää, niin ihan yhtä lailla aivojansa voi leputtaa ja lekotella niiden kanssa välillä vaikkapa vaan keinumalla riippumatossa ja katsomalla taivaalla kulkevia pilviä, taikka esimerkiksi kuuntelemalla mukavaa musiikkia, käymällä happihypyllä ulkona, istumalla hetken rauhassa, tekemällä syvähengitysharjoituksia, virkkaamalla, piirtelemällä, kirjoittamalla jotain ihan omia juttuja, vaikkapa päiväkirjaa. Joskus sitä aivojen lekuttelua voi olla joku mielekäs ohjelma, joka tulee vaikkapa televisiosta tai radiosta. Monet ihmiset esimerkiksi leputtavat aivojensa nykyään kuuntelemalla silmät kiinni radiota.
Olisiko se muuten näin kesän tullen kätevä konsti, että makaa jossain laiturilla ja tuijottelee niitä ohi liiteleviä pilviä ja miettii, että mitä mikäkin niistä muistuttaa, vähän niin kuin Vinski ja Vincentti muinoin lastenkirjoissa?
Mun mielestä se on oikein hyvä idea. Ja viime vuonna muistan yhden kesäpäivän, kun olin maalla ja katselin taivaalle ja siellä oli erityisen hienoja pilvimuodostelmia, niin mulle tuli elävästi mieleen yksi kesäpäivä, kun mä olin pikku lapsi ja me maattiin siellä ruohikossa ja katsottiin niitä pilviä kesäkavereiden kanssa naapurista ja keksittiin niille kaikennäköisiä nimiä, että minkälaisia eläimiä ja muita siellä taivaalla kulki tuulen viemänä. Ja silloin mä ajattelin, että tämä on sellainen taito, joka täytyy ottaa uudestaan käyttöön. Ja meillä on varmaan aika paljon semmoisia lapsuudessa jo esille tulleita tapoja niin kuin olla vähän toisella tavalla niin kuin luova. Ja sitten jossain vaiheessa tässä iän myötä niin nämä vähän tuppaa unohtumaan, mutta kyllähän tässä siis pätee tämä vanha viisaus, että ihminen tarvitsee semmoista leikkimielisyyttä ja leikillisyyttä, ja ehkä olisi hyvä tässä tehokkuuden ajattelun aikakaudessa niin välillä ihan miettiä itse kunkin sitä, että voisi välillä vaan olla. Nimittäin monille ihmisille se olemisen taito, että minä joskus voin vain olla ilman, että minulla on mitään päämäärää, mitä minun nyt tässä pitäisi tehdä. Se ei ole tämän päivän ihmiselle välttämättä mitenkään helppoa.
Olisiko se hyvä kesälomateema kaikille tietotyötä tekeville ja miksei muillekin, että kesälomalla ei tehdä yhtään mitään suunnitelmia. Katsotaan aamulla millainen ilma, jos teillä elää sen mukaan.
Minun mielestäni se on hyvä vaihtoehto sellaiselle henkilölle, joka kokee, että se on hänelle luonteva tapa toimia. Joku ihminen taas lepää ja leputtaa niitä aivojensa paremmin sillä tavalla, että hänellä on lomalla mielekkäitä lomasuunnitelmia tehtynä, jolloin hänen tavallaan lomasuunnitelmissa kuuluu se, että hän haluaa tehdä jotain ihan muuta kuin mitä hän tekee varsinaisessa työssään. Et ehkä se oleellinen asia on se, että jotta loma irrottaisi sinut siitä, jotta loma johtaisi siihen, että kokee, että palautuu vuoden työrupeamasta ja virkistyy, niin ainakin se vaatii sen, että sen loman aikana tehdään jotain muutakin kuin niitä rästiin jääneitä töitä.
Pitääkö toinen vanha viisaus paikkansa semmoinen, että kertaus on opintojen äiti?
Se riippuu vähän siitä, mitä ihminen haluaa kerrata, mutta sinänsähän tämä on ihan tämmöinen aivojen säilymuistiin ja opittuihin taitoihin liittyvä tosiasia. Ja se näkyy esimerkiksi sitä kautta, että monet ihmiset huomaavat, että 10-15 vuodenkin jälkeen voi ottaa jonkun kielen, jota on aikaisemmin esimerkiksi koulussa opiskellut, niin uudestaan käyttöön ja tavallaan niin kuin aktivoida sen kielitaitonsa. Ja siinä on tietysti omalta osaltaan tämmöinen, miten sä sen sanoit,
että
kertaus on opintojen äiti. Toinen asia tietysti on se, että jos täytyy opetella hyvin monimutkaisten asioiden tekemistä. Tänä päivänä työelämässä nimittäin on myös paljon sellaisia töitä, joissa tarvitaan aika monenlaista käsien hallintaa ja käsien taitoa ja ajattelun taidon yhdistelmiä, niin niiden hiominen niin, että ne on sisäistetty ja ihminen tietää, miten se homma täytyy tehdä, niin sehän vaatii tuhansia ja tuhansia toistoja ja kertauksia, jotta se oikein kunnolla jäsennetään. Yksi asia tietysti myös liittyy siihen, että ihminen oppii myös virheittensä kautta. Eli joillekin ihmisille olisi ehkä hyvä pysähtyä miettimään sitä, että sen lisäksi, että puhutaan siitä, että kertaus on opintojen äiti, niin kyllä se vaan on sillä tavalla, että sekin vanha totuus minun mielestäni pitää paikkansa, että ajattelevat aivot ja joustokykyiset aivot oppii myös virheistä. Ja siinähän on kysymys siitä, että ihminen ei pelkää sitä, että joskus tulee tehtyä virhe. Se on tietysti ihan oma juttunsa, että on tietyn tyyppisiä työtilanteita ja muita, joissa virheitä ei saa tulla. Mutta noin yleisesti arkielämässä on kuitenkin aika monia sellaisia tilanteita, joissa oppimisen estenä saattaa esimerkiksi olla se huonouden tai virheiden tekemisen pelko. Kun taas tilanne on se, että yksi paras tapa opetella uudenlaisia taitoja ja kykyjä on se, että analysoi ja tutkiskelee, jos joku asia tuli tehtyä vähän huonosti tai virheellisesti, että mitä minä voin tästä oppia, jotta minä seuraavalla kerralla teen tämän asian paremmin.